Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Taksa ul ndjeshëm importet nga Serbia dhe Bosnia, por rrit çmimet e disa artikujve në Kosovë. Akt akuzë ndaj Fitim Ladrovcit për nxitje në kryerjen e veprave terroriste. Arrestohet një biznesmen për rastin e vrasjes së gazetares malteze. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fitim Ladrovcit për veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Ladrovci akuzohet se ka bërë shtytje për kryerjen e veprave terroriste nga viti 2018 deri më 24 prill të 2019 për mes rrjetit social Facebook. Mand të një postimi, Ladrovci ka shprehur gëzimin dhe ka përkrahur sulmet e fundit terroriste që kishin ndodhur në kisha dhe hotele në Sri Lankë, ku humbën jetën të paktën 139 persona, në mesin e të cilve 45 fëmijë, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Sipas akt akuzës, Ladrovci po ashtu akuzohet se kishte publikuar fotografi, video incizime dhe komente përkrahse për grupin militant ekstremist Shteti Islamik. Ladrovci ishte dënuar paraprakisht nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste, ku pas vuajtjes së dënimit me burg prej 3 vjet e gjysmë, ai ishte liruar për t'u arrestuar sërish më 24 prill të këtij viti. Ushtria amerikane thot se dy prej antarëve të saj janë vrarë në një aksident me helikopter në Afganistan. Përplasja e helikopterit është duke u hetuar, njoftuan forcat e SHBAZ duke shtuar se raportet paraprake nuk tregojnë se incidenti ishte shkaktuar nga të shtënat e armikut. Deklarata nuk jep detaje të mëtejshme. Talibanët pretenduan se ata kishin qelluar dhe rrëzuar helikopterin duke thënë se të gjithë ata që ishin në bord u vran. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes kundërshtoi pretendimin e talibanëve. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur caqet iraniane në Siri. Operacioni ndodhi si akmarrje ndaj sulmit me raketa në rafshnaltën e Golanit në Izrael. Më 29 orë aeroplanet luftarak goditën objektiva që i përkisnin njësive Quds të Iranit që janë pjesë e gardës revolucionare islamike. Izraeli shpesh ka shënjestruar caqet iraniane në Siri në përpjekje për të parandaluar Teheranin të krijojë një prani të përhershme ushtarake atje. Kushdo që na dëmton, ne do t'i dëmtojmë ata. Kjo është ajo që bëm sonte, tha kryeministri Benjamin Netanyahu, duke shtuar se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë në mënyrë agresive sigurinë e vendit. Papa Francesku ka mbritur në Bangkok për të filluar një turne në Tajland dhe Japoni. Ai është në një mision për të rritur moralin e bashkive katolike të vogla të atyre vendeve dhe të flasë për çështje që përfshin trafikimin e qenjeve njerëzore dhe pashën. Katolikët janë një pakicë në Tajland dhe përbëjnë me pak se 1% të popullsisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Taksa 100% ka ulur ndjeshëm importet nga Serbia dhe Bosnia, por edhe ka rritur çmimet e disa artikujve në Kosovë. Një vit nga vendosja e saj, autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se nuk ka pasur ndonjë ndikim në të hyrat doganore dhe as mungesë të mallrave. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë numërojnë humbjet nga zbatimi i taksës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vetëm 6 milion euro është vlera produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që janë importuar në Kosovë për një vit që kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për importet nga këto dy shtete. Produktet e tyre në tregun e Kosovës janë zëvendësuar shumë shpejt me importet nga shtetet tjera të rajonit edhe të bashkimit evropian, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komuniteteve të bizneseve në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë paraqesin humbjet që nga zbatimi taksës. Ata thonë se eksporti drejt Kosovës ka rëndukshëm dhe se shumë prodhues atje tashme kanë humbur tregun e Kosovës. Drejtori përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se importi produkteve nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina në tregun e Kosovës ka rënë për 99%.
450 milion kemi pasur import, sepse tash krahasimi bëhet me periudhën kur nuk ka qenë taksa, masa mbrojtëse në fuqi.
Me 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria në largim e Kosovës vendosi taksën për 10% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse me 21 nëntor, kjo taksë u shpërsua me 100% për të gjitha produktet dhe mallrat e importuara nga këto dy shtete. Përderisa në Kosovë nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve dhe as ndonjë ndikim në të hyrat doganore, humbjet e prodhuesve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina arrin në qindra miliona euro, që kur qeveria Kosovës vendosi taksë 100%. Shoqata e industrisë bashkohore të prodhimeve të argjiles në Serbi, që brenda saj numëron 10 kompani prodhuese, që nga muaj nëntori vitit kaluar eksportin për Kosovë kanë daluar tërsisht. Slavica Zhivković nga kjo shoqat thot për Radio Evropa e Lirë se humbjet e këtyre prodhuesve në baza mujore që nga zbatimi taksës janë 300.000 euro.
Izvoz në Kosovë, obaj trogje dalë, je nola.
Do thot eksportin në Kosovë që nga 21 nëntori është zero, sepse ne në asnjë mënyrë nuk mundimi të eksportojmë mallra atje. Tashmë në Kosovë kanë hyrë shites të tjerë, prodhues të tjerë, tha Zhivković. Humbjet nga efektet e kësaj takse po i numërojnë edhe prodhues të Bosnjë-Hercegovinës. Eksportin nga Bosnjë-Hercegovina për në Kosovë për 9 muajt e parë të vitit të 2019 ka vlerën prej 11 milion marka të Bosnjës dhe Hercegovinës, apo nëse konvertohet në euro 5.6 milion euro, që paraqet një rënje për 90.4% nëse krahasohet me vitin paraprak, thot Nemanja Vasić, zëvendës kryetari i Odës së tregtisë jashtme të Bosnjës e Hercegovinës. Nëse krahasohet me periudhën para vendosjes së taksës, është 100 milion marka të Bosnjë-Hercegovinës apo mbi 51 milion euro më pak, tha Vasić. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve dhe afarisë në Kosovë thonë se taksa ka pasur efekte si pozitive, ashtu edhe negative. Olivera Ceni Bardiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thot për Radio Evropa Lirë se nga vendosja taksës, prodhuesit kosovar kanë rritur kapacitetet prodhuese, përderisa sektori tregtisë është detyruar të rrisë çmimet e artikujve. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu me Serbinë dhe roli i presidentit Kosovës në këtë proces pritet të jenë teme e takimit të radhës ndërmjet udhëhecësve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës javën e ardhshme. Derisa kanë qenë në opozitë, të dyja partitë kanë qenë kundër udhëheqjes së dialogut nga ana e presidentit Hashim Thaçi. Analistët politik thonë se roli i presidentit në dialog duhet jetë në suazat e kompetencave që ati ja garanton kushtetuta e vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë një nga temat e takimit të radhës ndërmjet udhëheqësve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në javën e ardhshme.